Betul.
Dari kita itu.
Diyan
kasi na-edit yung new status. Paki-change ako na magiging NA siya po. Okay.
Ito po, NA.
Ayan, sir. Ano yung ibig sabihin ng naka-NA, sir?
Ano po? Not in use po.
Not in use. So kapag not in use siya?
Not applicable. Ang ibig sabihin ko na NA, not applicable.
Not applicable. NA yung isang letter, Joshua. Ano yun, sir?
Para po sa akin, yung NA is non-consumable. And then yung use is non-consumable, so naubos.
Okay. Thank you so much, Sir Joshua. So now, kapag remember yun, kapag naka-NA siya, di ba applicable siya for mga, applicable siya sa lahat ng talaga ng item. Consumable and non-consumable item. Now, since this is, ano sir, so remember, isang tanki yun.
Non-consumable po. Opo.
Okay sir, remember, isang tanki yun. So hindi, isang gram.
Isang gram po.
Hindi nauubos lahat ng isang gram sir. So of course, dapat naka-NA na siya. Okay? Dahil, kailangan pa natin i-update magkano ba yung nagamit na number of liters sa ating gram. So diba kapag naka-use kasi siya, hindi mo na ma-edit. That means considered as not gamit lahat. That's why you have to be very careful kapag gagamit ng ating new status. So always remember, kapag hindi gagamitin lahat, parang gradual lang yung paggamit ko mismo at certain item, dapat naka-NA yung right. Huwag mong i-use lahat. Okay? Dahil may monitoring din sila every project, guys. Okay? Kasi i-update ako nyo, sir. Please, naka-NA tayo, guys, ha?
Yes, okay.
Punta ka sa project items dito. Okay. Project items, dun tayo sa transfer. Project items, no. Transfers. Transfers.
Oh, dito.
Yes, right. Project items report. So, ano bang ibig sabihin ng project items report? Okay, click tayo ng go. Go lang tayo. Okay. Kadali yung sasad. Ay, for a while sila.
Sige lang. 1, 2, 3, ko on the unit. Ayan po.
Okay. So, now sir, diba, meron tayo dyan quantity. So, yung purpose ng project items report everyone is that dito natin na-monitor. Ano ba yung available